woorde van my mond en oordenking van my hart wel behaaglik wees voor u aangesig, o Here my rots en my verlosser. Amen. U kan die woord van die Here oopmaak by Romeine hoofstuk 8, die 8de hoofstuk van die boek van Romeine. Ons lees vanaf vers 31 met mekaar saam. Romeine 8 vanaf vers 31. So lekker om weer die blaai van die Bybel te hoor. Vers 31, ek lees vir u voor. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil, word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd, dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, ons die Here, is nie. Net daar uit die onfeilbare woord van die Here, vir die manspersone vir wie dit moontlik is, wil ek vra om te staan, dan verenig ons in die gebed. Ons Vader wat in die hemele troon, Here, U waar ons toe sing dat U heilig is, ja Here, driemaal heilig. Here, ons sien vanaf die tydperk in Jesaja word die serafs, word ons daar dit aangevind dat die serafs U heeltyd toesing en toe juig dat U heilig is. En dan maak ons die boek van Openbaring oop, dan sien ons die engele sing nog steeds, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Here, want dit is 'n taak wat heeltyd verrig word, want Vader, woorde ontbreek, maar eenvoudig as ons U in lofprysing toesing, is daar 'n mate wat ons kan beleef, wat U alleen waardig is om toegesing te word. Here, ons wil U dank dat ons die lewende God kan aanbid. Here, die skepper van die hemel en aarde. Here, U grootheid, Here, is onberekenbaar. U volmaaktheid, Here, is ondenkbaar. Want Here, dit raak vir ons partykeer so vaag terme, maar dan dink ons maar net aan ons eie tekortkominge, dan besef ons maar net, dit is die almagtige God wat ons aanbid. Here, dankie dat U dit ook so gewil het, dat ons ook so in die kerk kan vergader. Here, hoe het ons harte nie daarna verlang nie, Here, om wees so die gemeenskap van die heiliges te smaak. Here, ons bid en ons vra dat U ons ook so sal lei in hierdie dag, in hierdie boodskap, dat U vir ons die weg sal baan, Here, dat U ons gedagtes gevange sal hou, ons harte oop sal maak, en ons ore sal grawe, dat die boodskap sal insink vind, en Here, dat ons dit ook so sal uitlewe. Here, ons loof en ons prys U alleen, en Here, ons wil kom vra as gemeente, dat U ook die siekelys elke persoon sal aanraak, Here, dat U ook so genesing sal bring. Here, ons wil kom bid vir die gemeente se finansies, ons wil kom bid vir die gemeente se instandhouding, vir die geestelike toewyding van elke lidmaat. Ons wil kom bid vir die besoekers, dat hulle ook so die Here sal ontmoet in hierdie gemeente. En ons wil alles, elke werksaamheid in hierdie gemeente aan U opdra. Here, ons dink ook aan hierdie tyd, aan Dominee wat in die Kaap is, dat U hom ook daar sal bewaar en elke werksaamheid wat hy ook daar moet verrig, dat U hand van seën ook daaroor sal wees. Here, maar ook so vir hierdie erediens. Here, laat U seën ook daarop wees en mag U naam alleen verheerlik word. Amen. Ons het in vers 34 'n vraag gelees. Wie is dit wat veroordeel? En dan lees ons dat daar vier dinge is wat genoem word in daardie teksvers, en ek hou vir u voor. Christus is dit wat gesterf het, meer nog wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. En in daardie teksvers, daardie vier dinge, rondom dit gaan ek met u praat, rondom die tema, die vier pilare van Christenskap. Die vier pilare van Christenskap. Nou, as jy argitek in die gemeente is, sal jy sekerlik dit beter as ek kan verduidelik. Maar 'n pilaar is baie, baie belangrik vir die konstruksie van 'n gebou. Sou daar 'n pilaar verwyder word in 'n gebou, sal die hele dak en die konstruksie of dadelik of na 'n tyd in mekaar stort. 'n Pilaar is baie, baie belangrik om die dak dus bo te hou. Ons sien dit ook in 'n dubbelverdieping of selfs 'n trippelverdieping gebou, dat daar pilare gebruik word, want daardie pilaar bied die ondersteuning en het druk so op die fondasie, dan dra die fondasie die boonste verdieping, so is die doel dan ook van 'n pilaar. As jy ook 'n aksiefilm gekyk het, nou daar is mos gewoonlik mense wat aan die verkeerde kant van die spektrum is, en hulle gaan sit bomme rondom die pilare gewoonlik, want sou hy daar die pilaar absoluut vernietig, sal die hele gebou in duie stort. Want as jy eenvoudig 'n baksteen uit 'n muur uithaal, sal dat dalk 'n kraak ontwikkel en het sal later tot erge gevolge hê, maar sou jy 'n pilaar uit 'n konstruksie uithaal, val alles in duie. So sien ons dat dit presies dieselfde is in die geestelike sin. Daar is sekere pilare wat die Christelike geloof ophou. Sou een van hierdie pilare verwyder word, dan bestaan Christenskap nie. En ons sien ook in die moderne kritisie, is al die strategie toegespits om een van hierdie vier pilare absoluut te verwyder. Die moderne kritisie is daarop toegespits om hierdie dinge absoluut in twyfel te trek. En ons sien juist dat dit die aanvalstegnieke is van die siele vyand, om twyfel te saai in die mense se harte rondom hierdie vier gevalle, rondom hierdie vier pilare. En ons moet ook hierdie teksvers in die konteks lees waarin dit staan. Sien, Paulus is hier besig asof dit in 'n hof afspeel. Ons sien eers dat daar 'n beskuldiging ingebring word. Nou, as daar beskuldiging ingebring word, dan moet daar toch 'n wet wees, waar volgens dit nou beoordeel moet word. Dan word daar 'n vonnis opgelê. Dit is wat ons lees in vers 34. Wie is dit dan wat veroordeel? Daardie veroordeel beteken vonnis oplegging. Dit beteken daardie verwydering wat plaasvind. Jy is skuldig, so slaan die hamer van die regter in die hof. Dan sien ons verder in vers 35, dat daar dan 'n skeiding plaasvind. Vir ewig geskei van daardie persoon wat in die hof sou staan, hy is vir ewig geskei van sy geliefde, sou hy nou 'n lewenslange tronkstraf toegedien word. So dit is 'n verloop van sake. Maar Paulus sê, geen ding is moontlik, geen skeiding is moontlik nie, as gevolg van die liefde van Christus wat daar vir ons moontlik is nie, deur juis die saligheid. Daar kan geen skeiding plaasvind van 'n Christen met God nie, omrede die werk wat Christus gedoen het. So daar kan geen Christen in die hel gewerp word nie, met ander woorde veroordeel word nie, want daar die vier pilare waaroor ons gaan praat, dit rus absoluut op Christus se werk. En daarom roep Paulus uit in vers 38, ek is versekerd. En dan noem hy daar 'n lys, en op die ou einde sê hy, dat enigiets ons kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus is nie. Hoekom is hierdie boodskap vir ons vandag so belangrik? Eerstens is dit baie belangrik om dit leerstellig te verstaan, want hierdie is die vier basiese beginsels van Christendom. Sou hierdie nie vas wees in jou hart nie, weet ek nie hoe jy kan groei in heiligmaking nie. Hierdie is die grondvlak van Christendom. Hierdie is die belangrikste feite van die hele Christelike godsdienst. En het alles sal soos wat jy kan sien, is Christusse werk, is Christusse posisie. Alles word gesentreer rondom Christus. En as iemand enigszins geloofsekerheid soek buite Christus, sal hulle dit seer sekerlik nie vind nie. En hoe baie keer hoor mens nie van Christene wat sê maar hulle twyfel rondom hulle geloof nie. Hulle het nie werklik geloofsekerheid nie. Hulle is nie absoluut vas in hulle geloof nie. Daar is hele paar dinge waaroor hulle twyfel. En hulle sê gewoonlik, dit voel nie of ek 'n kind van God is nie. Dit voel vir my so of dit voel vir my so. En in die eerste plek wil ek dadelik sê, dit gaan nie oor gevoel nie. Ons geloof is nie 'n voel ervaar geloof nie. Dit is 'n vaste wete. En dit is juist hoekom ons hierdie tyd moet afstaan om te leer weer eens hierdie basiese beginsels van die Christelike geloof. Dat ons met 'n volle versekerheid saam met Paulus kan toeroep, ek is versekerd dat niks my kan skei van die liefde van God wat daar in Jesus Christus is nie. So daarom die eerste gedagte wat ons lees in vers 34, Jesus het gesterf. Nou daar op die heuwel Golgotha het seer sekerlik die grootste transaksie nog ooit plaasgevind. Daar die mense in New York kom nie naby by hier die groot transaksie wat plaasgevind het daar op die heuwel Golgotha nie. Want daar het Christus die totale som van God se oordeel ondergaan. Daar het Christus betaal met sy lewe. God wat uit die hemel aarde toe gekom het, het sy lewe kom aflê vir elke kind van hom. Daar is hy oorgegee om sonde vir ons te word, sodat ons deel kan word van sy heiligheid, van sy regverdigheid. Want ons lees juis in vers 32 van ons geleese gedeelte, dat hy selfs nie sy eie seun gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee het. Hoe sal hy ons nie saam met hom ook ons alles genadiglik skenk nie? God het Christus vir ons gegee, sy absolute beste, sondeloos van baak, almagtig, regverdig, stuur hy hom na die aarde toe. Hy sterf 'n vloekdood aan daardie kruis, omrede jou en my sonde. En terwyl hy hang aan daardie kruis, roep hy uit, wat ons ook lees in Johannes 19 vers 30, dit is volbring. En hoekom ek sê, dis die grootste transaksie, is die Griekse woord, wat hier so gebruik word, van dit is volbring, is tetelestai. Nou die gebruik in daai tyd was gewees, dat daar 'n skuldbrief uitgereik word, sou iemand enigszins iemand anders geld skuld. En dan was elke sent daar opgeskryf. Nou die dag as al die skuld vereffen is, tot op die fynste sent, want hulle met groot rooi letters oor daar die skuldbrief geskryf, tetelestai, dit is betaal, elke sent is vereffen. Dit is wat Christus uitgeroep het aan die kruis. Nou wat beteken dit vir ons? Het beteken dat Christus betaal het vir jou en my sondes. Daar die sondes wat ons so dikwels doen. Daar die sondes wat ons eindelijk so skaam is om enigszins iemand van te vertel. Die groot sondes, die klein sondes. Christus het daarvoor betaal. Daar die sonde wat die ewige verdoemenis verdien. Het Christus aan daar die kruis uit betaal met sy lewe, met sy bloed. Dit is die grootste transaksie nog ooit. En mense kom en bring beskuldiging in teen die Christene en sê, maar jy kan nie 'n Christen wees nie. Jy was dan 'n dief gewees. Christus het gesterf vir die dief. Sommige mense sê dat jy maar 'n totale losbandige lewe lewe. Jy oortree die wette daagliks. Die Heer het gesterwe vir die sondaar. Dalk is daar mense, of dalk bring myself die beskuldiging op, dat daar seksuele wangedrag is, seksuele sonde wat mense pleeg. Die Christus het gesterwe ook vir die losbandiges. Daar is geen sonde waarvoor Christus nie gesterf het nie. Want ons lees in 1 Johannes 1 vers 7, dat die bloed van Christus ons reinig van alle sonde. Kom ons sê dit dan nou vir mekaar reguit. Christus moes sterwe, sodat ons kan lewe. Die God van die hemel kom sterwe aan 'n kruis. Wat 'n beskuldiging kan enige iemand dus teen ons inbring? Wat kan daar enigsins 'n beskuldiging ingebring word, as die volmaakte prys betaal is, wat Christus sy lewe afgelê het? Geen ding te groot of te klein nie. En is hartseer dat daar mense dink dat hulle kan werk vir hulle saligheid, dat hulle iets goeds kan doen om hulle saligheid te kan beerwe. Jy sal nooit daardie som kan opbring nie. Jy sal dit nooit kan vereffen nie. Eers as ons weet hoe swaar straf sonde moet verdien, sal ons besef wat 'n groot werk Christus aan die kruis gedoen het. Ons moet besef dat ons absolute helverdiende sondaars is, maar dat Christus vir ons gesterf het. En daarom kan ons daardie lied sing, blye versekering. Jesus is my. O wat vreugde, heerlik en rein. Wedergebore, rein deur sy bloed, smaak ek sy vrede in my gemoed. Daarin sien ons ook 'n tweede pilaar wat hierdie Christelike godsdiens ophou, en dit is dat Jesus opgestaan het. Dit lees ons ook in vers 34. Nou as ons praat van sekerheid van saligheid, daardie sekuriteit wat Christus alleen bied, gaan almal se gedagtes dadelik na die kruiswerk toe, soos wat ons nou net ook hanteer het. Almal se gedagtes sê dadelik, maar Christus het betaal, daarom is ek nou 'n vryverkoopte Christen. Maar sou ons enigsins die opstanding uit die dode wegdoen uit die hele situasie uit, dan is die kruiswerk nie meer kragtig nie. Dan is daar geen som wat betaal is nie. Want ons lees juis in 1 Korintiërs 15 vers 17, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons geloof nutteloos. Dan is julle nog in jul sondes. Nou daar op die heuwel Golgotha het Christus die volledige som betaal. Maar die opstanding uit die dode is die verklaring dat die volledige som betaal is. Dit is daardie SMS wat mens skryf van die bank af om te sê die geld is in die rekening. Daar is die publieke verklaring dat Jesus betaal het aan die kruis. En let ook op dat daai teksvers sê dat dit meer nog, verder meer, nog belangriker eintlik, is dat juis Christus opgewek is. Want sou hy nie opgestaan het uit die dood nie, was hy nooit God nie. Hierdie is die een aspek wat die Christendom totaal en al kop bo water uitstaan voor alle ander sogenaamde godsdiens. Hulle het ook verlossers. Dink maar eenvoudig aan die moslems. Hulle het ook 'n Mohammed, hulle het ook 'n profeet. Maar hulle profeet lê nog in sy graf. Christus is die enigste verlosser omrede hy opgestaan het uit die dood. Hy is die enigste een wat werklik die sonde van die mens voor kan betaal, want hy is die enigste een wat God is. En sou hy nie opgestaan het uit die dood nie, was dit eenvoudig maar net, die Engels praat van 'n execution gewees. Dan was dit maar net nog iemand wat gesterf het op 'n wrede manier. Hierdie is die aspek wat ons totaal en al onderskei van enige ander godsdiens af. En daarom spits die moderne kritisie toe. Maar hoe kan ons met sekerheid sê dat Christus opgestaan het? En dan wil hulle mos altyd nou kom snaaks wees en sê, maar het jy dit gesien gebeur? Terwyl daar hoeveel honderde ooggetuies was, terwyl Thomas sy vingers gedruk het in die wonde van Jesus, sien ons deur die bladsye van die Bybel, dat Christus die sonde vir ewig en vir altyd oorwin het. Ons sien ook in 'n derde gedagte, 'n derde pilaar wat ook hierdie Christenskap ophou, is dat Jesus aan God se regterhand is. Lees dit ook in vers 34. Nou hierdie feit, dat Jesus aan die regterhand van God is, wys dat die verlossingswerk volledig afgehandel is. Dit wys dat ons terug kan kyk met 'n absolute versekerdheid dat Christus die werk gedoen het. Nou as ons na die Ou Testament kyk, dan sien ons die priesters was al ewig besig op hulle voete. Daar was nie eers 'n stoel gewees in die Joodse tabernakel nie. Hulle was heeltyd besig op hulle voete. Ek dink die aande moes hulle daar die voete van hulle masseer, want hulle was heeltyd op en af om offers te bring weens die sonde van die volk. Daar was gedurig intreding wat plaasgevind het. Gedurig brandoffers gebring, versoenoffers, sondoffers, wat al ewig gebring is. Dan word daar 'n bok geslag, dan 'n bees en dan 'n ou duif. Heeltyd om versoening te doen vir die volk se sonde, want sonder bloedvergieting is daar geen verlossing nie. Dit was alles 'n heenwyse na die volkome offer wat aan die kruis sou plaasvind. En daar op die heuwel Golgotha het Christus die volmaakte offer gebring. Ons lees in Hebreërs 9 vers 26. Maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeuw verskyn om deur die sonde, deur sy offer weg te doen. Om die sonde deur sy offer weg te doen. Hierdie is dus 'n aspek wat ons nie kan miskyk nie. Baie mense maak baie min van die opvaarding van Jesus Christus na die hemel toe. Ons fokus baie keer op die kruiswerk en met goeie rede, want die mense moet by die kruis van Christus uitkom. Maar ons het dit immers nou net bely, dat Christus opgevaar het na die hemel en dat aan die regterhand van God die Vader sit, maar weet ons wat dit beteken? Dit wys dat die offer volledig betaal is. Die werk is voltooi. Alles is alreeds gedoen. En toe God die Vader vir Jesus aan sy regterhand laat sit het, het hy verklaar dat alles op hemel en aarde, selfs in die totale sterreruim, onderworpe is aan Christus se heerskappy. Van die grootste struktuur wat hierdie wêreld kan oplewer, tot die grootste sonnestelsel wat daar buite mag wees, tot die kleinste atoom, die kleinste muur op hierdie aarde, is onder Jesus se heerskappy. Hy is koning wat regeer daar in die hemel, en ons is sy onderdane. Hy het die absolute mag in hemel en op aarde. Dus kan daar nie skeiding plaasvind tussen ons en hom nie, want hy is die een wat die offer gebring het. Hy is die een wat volledig betaal het. Hy is die een wat in beheer is, van die grootste groot tot die kleinste klein. Baie mense vrees daar die duiwel geweldig. Maar ons my gedagtes net, as mense die duiwel so vrees, waar is die vertroue op die Here? Want selfs die duiwel kan niks uitvoer sonder die goedkeuring van God nie. God is die absolute heerser. Hy het gespreek en daar was lewe. Hy het gespreek en die aarde ontstaan. Nie met een of ander Big Bang nie. Hy is die skepper van die heelal. Hy is in absolute heerskappy. Onder hom kan ons skuil. Onder hom kan ons rus vind. En dokter Albert Muller, wat die prinsipaal is van die Southern Baptist Seminary daarso in Amerika, het gesê dat Jesus deur sy opvaarding na die hemel die sekerheid van saligheid bevestig het, as ook die volkome vertroue dat hy ook die dat hy dit juist bevestig het dat die heiliges vir ewig sal volhard. Die Engels praat van perseverance of the saints, met ander woorde dat ons nooit verlore kan gaan nie, want God is op die troon. Ons dien 'n lewende God, geen fabel ver in die ou mitologie nie, geen sogenaamde God soos die wêreld dit in 'n klein letter spel nie. Ons dien die God, die God wat sonde oorwin het, die God wat die dood oorwin het, die God wat tans in die hemel troon en alles is onder sy heerskappy. In die laaste gedagte sien ons ook dat Jesus vir ons intree, op vers 34. En hierdie vierde pilaar wat ons Christelike godsdiens ophou, is dat Jesus vir ons intree. Nou hierdie intreding wys juis dat Christus tans ook besig is met sy bediening. Die kruiswerk is voltooi. Die volledige som is betaal. Hy sit tans in die hemel, besig met sy heerskappy. En hy is besig om die vyande die voetbank van sy voete te maak. Maar hy het 'n aktiewe bediening steeds, want hy is besig om vir ons in te tree by die Vader. Dis is die saligheid, nie net iets wat in die verlede gebeur het nie. Ons preek altyd die evangelie dat iemand tot bekering moet kom. Maar die evangelie is meer nog belangrik vir die Christen, want Christus is steeds besig om vir ons in te tree. En ons moet baie maak van die evangelie steeds in ons heiligmakingsproses, want alles rus daarop. Die volledige som van ons sondes word daar betaal. Maar hierdie intreding van die Here Jesus dui dat die sondes wat ons selfs na ons bekering doen, ook betaal is aan die kruis. Dink maar net as u na 'n restaurant gaan en daar kom 'n strookie, die kos moet nou betaal word. So word daar gedurig, kan ek nou maar sê met baie respek, strookies gebring by God die Vader om te wys dat hierdie persoon nou weer gesondig het. Daar was dalk jaloesie, dalk naaiwer, twis, iemand het dalk ontvlam in toren, nie geduldig nie. En so word daar die sondes voor God die Vader gebring. Maar Jesus neem daar die strookie met sy bebloede hande en sê, ek het betaal. Dis wat het beteken dat Jesus vir ons intree. Want hy is ons voorspraak by die Vader, volgens 1 Johannes 2 vers 1. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand sondig, ons het 'n voorspraak met 'n hoofletter by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Dit is wat het beteken dat Jesus ook vir ons intree. So selfs die sondes wat ons na bekering doen, waarvoor ons ons kop eintlik in groot skaamte laat sak, wat ons voel soos 'n absolute mislukking, waar ons alweer die God van die heelal teleurgestel het, hy gee vir ons alles en ons sondig ons steeds teen hom, ook vir daardie sondes tree die Here tans in. Ook vir daardie sonde wat jy weet in jou hart skuil, kan die Here ook voor intreding doen en kan hy dit van jou verwyder. Want hy stans besig om vir ons in te tree. My tree ook in 'n ander sin vir ons in en dis natuurlik in gebed. Dit is vir my sekerlik een van die bemoedigendste feite in die skrif, dat Jesus Christus, die inwonende God, ook by God die Vader vir ons bid. God is teenwoordig in ons lewens, hy weet wat ons ervaar, want hy is in ons midde deur die Heilige Gees. Hy weet wat se diep hartseer in jou binneste skuil, hy weet ook selfs wat se sonde jy wegsteek. En selfs daarvoor tree die Here in. Hy ken die diepste diep van ons wese beter as wat ons ooit sal ken. En hy tree vir ons in gebed. Hy weet wat ons skort. Hy weet wat ons nodig het in hierdie wêreld. Hy weet, ons het sy krag nodig om enigszins die sonde te oorwin en om hierdie lewe aan te pak. En kom ons wees eerlik, dit is nie 'n maklike lewe nie. Mense wat in die fantasie vasgevang is dat Christenskap die absolute hemel op aarde is, is waar, maar in 'n ander sin is dit ook nie waar nie. Want om 'n Christen te wees is terselfdertyd die maklikste ding op aarde as ook die moeilikste. Want ons is in 'n konstante stryd teen sonde. En elke Christen wat die pad saam met die Here stap, sal saam met my stem. En kan vereenselwig met daardie worstelstryd in hulle gemoed. Maar wees verseker dat die Here ook daarvoor intree by die Vader. Daar kan dus geen skeiding plaasvind tussen jou en God nie. Niks kan jou skei van die liefde van God wat daardeur Jesus Christus is nie, want hy is ons intreding. Hy is ons voorspraak by die Vader. Hy het sy werk volledig afgehandel hier op aarde. Tans besig met 'n bediening om jou saligheid ook so te volbring tot op die dag dat hy weer na die aarde toe kom. Die Here tree vir ons in, want hy het ons met sy bloed gekoop, sê Openbaring 5 vers 8. Ons lees in Jesaja 43 vers 1, maar nou so sê die Here, jou skepper, o Jakob en jou formeerder, o Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Wat 'n bemoedigende feit om te weet dat ek eiendom is van die heerser van die heelal, die skepper van hemel en aarde. En met die voorbereiding het ek so gedink aan daardie liedjie wat Fanny Crosby gesing het, blye versekering, Jesus is my. En soos wat ek hom al reeds ook aangehaal het, is dit net eenvoudig so kosbare lied en wat ons elkeen kan deel wees op grond van die werk van Jesus alleen. En dis die pilare wat ons Christenskap ophou. En met daardie gedagte sluit ek nou af. Die evangelie, en meer spesifiek ons ewige heil, is absoluut verseker alleen deur die werk van Christus. Daarom het die hervormers ook in die 1600s althans uitgeroep, sola Christus, Christus alleen. Hy alleen is die bewerker van ons saligheid. Hy alleen het betaal vir elke sondaar om deel te word van sy regverdigheid, dat ons kan deel word van sy heiligheid. Die grootste transaksie in die heelal het plaasgevind op daardie heuwel Golgotha, en het is bevestig deur die opstanding uit die dood, waar Christus ook bevestig het dat hy die volledige som betaal het. Dit word verder meer bevestig dat God die Vader hom toegelaat het om te sit aan die regterhand, waar Christus ook nou 'n posisie van rus inneem, in die sin dat hy betaal het aan die kruis. Maar ons sien dat hy nie net rus op daardie stoel nie, daardie regterstoel nie, maar ons sien dat hy in absolute heerskappy is. Dat hy 'n hart het vir sy kinders, dat hy dink aan jou en my, dat hy dink aan jou wat hier sit in die banke, dat hy weet met wat se worstelstryd daar in jou gemoed is, en hy tree vir jou in. En die boodskap is vir ons elkeen baie, baie belangrik, dat ons hierdie basiese beginsels moet begryp en verstaan en uitlewe. Dat ons ook so kan raak sien as die moderne kritici teen die Christenskap hulle pyle wil afvuur. En dat ons kan bou en kan groei in Christus in die heiligmakingsproses met die volledige wete, met die absolute sekerheid dat Christus alleen die werk gedoen het en daarop en daarin kan ek rus. Terwyl dit voel of ons val, terwyl dit voel of die fondasie hier op aarde onder ons voet wegkrummel, kan ons weet dat ons nooit sal val nie, dat ons nooit in die ewigheid in die poel van vuur sal beland nie, omrede Christus se volledige bediening wat hy tans ook mee besig is. So daarom die uitnodiging, wie nie rus in Christus se werk nie, jy is moeg gesukkel om jou eie geloof bo te hou, jy val gedurig en jy twyfel in jou saligheid in Christus, wie nie kom kniel voor die Here, dit kom uitmaak vir hom en kom vra dat hy jou ook sal het wees dat hy jou red en op 'n ander mate dat hy dit in jou hart sal bevestig en dat jy daar die liefde sal ervaar wat Christus ook vir ons het. Mag die Here jy elkeen seën. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here en Hemelse Vader, ons wil u loof en ons wil u dank vir u volkome werk. Here, ons hoor baie van die kruis en ons hoor van die opstanding, maar Here, as dit so in verband getrek word met die saligheid en uiteindelik met die evangelie wat ook vir ons selfs na redding baie van toepassing is, Here, wil ons u net dank. Dankie dat u die een wat die enigste is wat werklik ons redding vir ons kan gee, dit vir ons gedoen het. Dankie Here dat u ons kom red het. Maar Vader, so wil ons ook kom bid vir diegene wat twyfel, dat u hulle geloofsekerheid sal bied. Here, en dat hulle 'n passie en 'n ywer in hulle harte sal hê om ook so hierdie boodskap te gaan oordra aan ander. Here, want dit is immers die groot opdrag, dit is die doel van die kerk. Here, waar ons hierso kan sit en uit die woord gevoed kan word, Here, moet ons hierdie ook gaan uitdra na ander. Here, dankie vir u volkome werk. Dankie Here dat ons kan rus op u werk, want niks goeds kom daaruit ons nie. Here, ons beste werk is maar besoedelde kleed. Maar Here, as ons kyk na daardie heuwel Golgotha en in u wonde wat vir ons genesing bied, Here, kan ons kom rus. Dankie Vader vir die feit dat u seun gestuur het. Dankie Here dat ons u kan aanbid. Ons bid en ons vra alles ook so in u naam alleen. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees. Amen.